რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი პაოლო ჯენტილონი. ამ წუთებში საგარეო უწყების ხელმძღვანელს ხვდება. დაგეგმილია შეხვედრები პრეზიდენტთან და პრემიერ მინისტრთანაც, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, იტალიის საელჩოსა და საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ერთობლივი ორგანიზებით გაიმართება ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების საჯარო გამოსვლა. თემაზე იტალია საქართველოს ურთიერთობები და ევროპის მომავალი. 2008 წლის შემდეგ ეს იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი ვიზიტია საქართველოში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია დღეს საზოგადოებას 100 დღის ანგარიშს ჩააბარებს. მინისტრი თავდაცვის სისტემის სტრატეგიული განვითარების მიმართულებაზეც ისაუბრებს. შესაძლებელია დღეს გახდეს ცნობილი გაუქმებს თუ არა ლევან იზორია მისი წინამორბედის თინახი და შელის ბრძანება შეერაღებულ ძალებში წვევამდელების გაწვევის გაუქმების თაობაზე. ბულგარეთში 6 ნოემბერს საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. პირველ ტურში წინასწარი მონაცემებით გაიმარჯვა დამოუკიდებელმა კანდიდატმა რუმენ რადევიმ. ექსიტპოლების მონაცემებით მახმათა 25% დააგროვა. ქვეყნის მოქალაქეები პირველად ირჩევენ წელს პრეზიდენტს პირდაპირი არჩევით. იგზით არჩევნებში მონაწილეობა სავალდებულო იყო ყველასათვის. პრეზიდენტობის მეორე კანდიდატი არის პარლამენტის თავმჯდომარე ცეცკა ცაჩევა, მართველი პარტია მოქალაქეები ბულგარეთის ევროპული განვითარებისთვის თავმჯდომარე, რომელიც პირველ ადგილზე გასულს 2% ჩამორჩება, მახმათა 23% მიიღო. გადამდგარი გენერალი რუმენ რადევი რუსეთთან უფრო ახლო თანამშრომლობისა და მოსკოვისათვის ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციების გაუქმების მომხრეა. გამოძიების ფედერალური ბიურო ჰილარი კლინტონის იმეილების საქმესთან დაკავშირებით გამოძიებას არ განაახლებს. უწყების დირექტორის ჯეიმს კომის მიერ შეერთებული შტატების კონგრესის სახელზე გაგზავნილი წერილის მიხედვით, ახალი მტკიცებულებების შესწავლის შემდეგ დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატს ბიურო ბრალს არც ამჯერად წაუყენებს. მომხდარს უკვე გამოეხმაურა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპმა მინესოტაში გამართულ შეხვედრაზე ამომრჩევლებთან გამოძიების გაგრძელებისა და კლინტონის სუხისკებაში მიცემის პირობა დადო. თურქეთის პრეზიდენტმა ევროპის ქვეყნები ტერორიზმის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. შესახებ რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სტამბოლის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, დასავლური ქვეყნები დაჯგუფება ქურთისტანის მუშათა პარტიას სიარაღს აწვდიან, თუმცა ამის აღიარება არ სურთ. ერდოანმა ხალხის დემოკრატიული პარტიას გააკრიტიკა, რომელმაც პარლამენტს ბოიკოტი გამოუცხადა და სხდომებზე დასწრებაზე უარი თქვა. ინტენსიური ბრძოლები გრძელდება ერაყის ქალაქ მოსულთან. ქვეყნის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლების განცხადებით, სამთავრობო შენაერთებმა მოსულის სამხრეთით მდებარე ქალაქი ჰამამ ალ-ალილი აიღეს და ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ძირითადი პოზიციებიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით იმყოფებიან. ტელეკომპანია BBC-ს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, უკან დახევისას ისლამისტებმა 19 ნავთობმომპოვებელი ჭაბურღილი ააფეთქეს. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ქალაქი ათასობით მშვიდობიანმა სახლემ დატოვა. სხვერპლი მოჰყვა სტიქიურ უბედურებას იტალიაში. ძლიერმა ტორნადომ იტალიის ლაციოს რეგიონს გადაუარა. დაიღუპა 2, ხოლო დაშავდა 10-ზე მეტი ადამიანი. ყველაზე მეტად სტიქიამ რომიდან 30 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ლადისპოლი დააზარალა, სადაც ძლიერმა ქარმა შენობები და ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა. რამდენიმე საცხოვრებელ სახლს კი სახურავი გადახადა. შეწყვეტილი იყო სარკინიგზო მიმოსვლაც. მეტეოროლოგიური სამსახურების ცნობით იტალიაში ძლიერი შტორმი დღესაცაა მოსალოდნელი. ჩერნოგორიის ხელისუფლების თანახმად გამოძიება გვიჩვენებს, რომ რუსი ნაციონალისტები იდგნენ ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნების დღეს გადატრიალების მცდელობის უკან, რადგან ეს ქვეყანა ნატოში შესვლას ლამობს. თავმჯდომარე საგანგებო პროკურორმა მილივოიეჩ კატნიჩმა განაცხადა, რომ გადატრიალების მცდელობის მონაწილენი აპირებდნენ პარლამენტში შეჭრას, ხელისუფლების დამხობას, მთავრობის მეთაურის მოკვლასა და ოპოზიციის ხელისუფლებაში მოყვანას. მისივე თქმით, გამოძიებას არ მოუკლევია დასტურისათვის, რომ გადატრიალების მცდელობაში რუსეთის სახელმწიფო იყო ჩარეული. 22 სერბი და ჩერნოგორიელი მოქალაქე დააპატიმრეს 16 ოქტომბერს არჩევნების დღეს. კატნიჩის თანახმად, ტერორისტული ოპერაციის მზადება ხდებოდა ჩერნოგორიის, სერბიისა და რუსეთის ტერიტორიაზე.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომლითაც იწყება ხოლმე ჩვენი ეთერი, 18 საათიანი ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. რამდენიმე წუთში 11:10 წუთიდან კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ოკუპირებული ტერიტორიების ფასზე უსაფრთხოების სისტემაში. ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალ ორთგიფანიძე, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. მასთან და თუკი თქვენი სურვილი და ინტერესი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს დილის საუბრებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. დილის საუბრებს გამოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ოკუპირებული ტერიტორიების ფასზე. Უსაფრთხოების სისტემაში, მათ შორის საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემაში და ამას აქვს თავის საბაბი, თუ რატომ წამოვწევთ დღეს ამ თემას. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ შორენელ ორთქიფანიძე, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. მოგესალმებით, ქალბატონო შორე.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საბაბი არის ის, რაც მოხდა გასულ კვირაში. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ ასე ვთქვათ, მოახდინა რატიფიკაცია რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას, დე ფაქტო რესპუბლიკას შორის შეთანხმებისა, ადრინდელი შეთანხმებისა, როგორც რუსეთის ფედერაციას ასევე აქვს სამხრეთი ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკასთან. და ეს შეხება, ეს შეთანხმება გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების ძალების შექმნას რუსეთის ფედერაციისა და აფხაზეთის რესპუბლიკის, როგორც წერია ამ შეთანხმებაში. ამ საკითხს ასევე გამოეხმაურა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, გასულ კვირაშივე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, როცა ის ესაუბრა ტელეფონით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ჩვენ მოვისმენთ სიუჟეტს ამ თემაზე სულ ცოტა ხანში. ერთი რამ მინდა უბრალოდ დასაწყისში რომ ვკითხოთ. ისეთი ვითარება, როცა ოკუპირებულ ტერიტორიებს ეხება საქმე, რა თქმა უნდა, სრულფასოვანი ინფორმაცია იქ არსებულ ვითარებაზე არ გვაქვს, არის რაღაც ფრაგმენტული ინფორმაცია. კომუნიკაცია ამ დე ფაქტო რესპუბლიკებთან და დე ფაქტო ხელისუფლებებთან არის ეს ფორმატი, ჟენევის მოლაპარაკებები, რასაც ასევე მინდა რომელსაც რომ შევეხოთ. და რატომ არის მნიშვნელოვანი, ასე ვთვლით რომ მნიშვნელოვანია, რადგან ეს თემა წამოვიდა დღეს, უბრალოდ მინდა განმარტოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ის, თუ რა ხდება ამ ტერიტორიებზე და უფრო ვიტყოდი საყურადღებო.
რუსეთმა ორი, პრინციპში ეს ხელშეკრულება ორი, ზუსტად ორი წლის წინ, 2014 წლის ნოემბერში დაიდო, ასე რომ ვთქვათ, და მას პარტნიორობის და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება ეწოდება და ეს იყო ფაქტიურად 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთს აფხაზეთის ურთიერთობების ესეთი გამაძლიერებელი და რუსეთის მხრიდან გარკვეულწილად მხარდამჭერი აფხაზეთის, რომ ფაქტიურად ხელშეკრულება ეხება რაღაცა პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, სოციალური, სამხედრო, ეკონომიკურ სფეროს, აი ფაქტიურად ყველა სფეროს ეხება ეს ხელშეკრულება.
და დასტური იყო იმის, რომ ის უკან არ წაიღებს აღიარებას ალბათ კიდევ ხოთლების მერე კიდევ ერთხელ ამით გაამყარა თავი.
რასაკვირველია, ასევე საინტერესოა ის, რომ ცოტა განსხვავებული სახელი ქვია ხელშეკრულება სამხრეთ ოსეთთან, სადაც უფრო ინტეგრაციული პროცესები შეიძლება ვიგულისხმოთ აი ამ ხელშეკრულების კონტექსტში და შინაარსში. და ეს რასაკვირველია, ერთგვარი ესეთი დემონსტრაციული ჟესტი იყო რუსეთის მხრიდან, რომ ის აღიარებას არ წაიღებს და გააგრძელებს, ასე რომ ვთქვათ, თავის პოლიტიკას აი ოკუპირებულ, ჩვენთვის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. Ну, ალბათ მოსალოდნელიც იყო, რომ რატიფიცირება მოხდებოდა, მიმდინარეობდა წინა კვირაში მოლაპარაკებები აფხაზეთსა, ასე დე ფაქტო და რუსეთს შორის, აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გახლდათ მოსკოვში, ასევე აი სამხედრო სფეროში თანამშრომლობას და საერთო სამხედრო რაღაცა ძალების შესახებ შეთანხმებაც იქნა მიღწეული ამ ხელშეკრულების ფარგლებში. ძალიან მნიშვნელოვანია რა თვალსაზრისით, რომ ერთი, რომ რუსეთი აგრძელებს თავის პოლიტიკას, შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაღაცნაირად პასუხიც კი არის ნატოს, თქვათ, ფოკუსირებას შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებაზე, ამაზე შეიძლება მოგვიანებითაც ვილაპარაკოთ. და ასევე რა იქნება მომავალში, ჩვენ არ ვიცით, შეიძლება ძალიან ისე შეიცვალოს საერთაშორისო არქიტექტურა და სისტემა, რომ რაღაცნაირად რაღაცა ცვლილებები მოხდეს, მაგრამ დღეს რაც ხდება, ეს არის ის, რომ ინტეგრაციული პროცესები მიმდინარეობს. ეს რასაკვირველია, რაღაცნაირად სამომავლო პერსპექტივას ართულებს, ხო, იმიტომ რომ აი ეს პროცესები თუ აი ესე დავიდა რაღაცა, ეს აგრეთვე ძალიან ბევრი ლაპარაკი რაღაცა ის ეგრეთქვარ ასიმილაციაზეც, ხო, რაღაც რუსიფიკაციაზე აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის. ეს რასაკვირველია, რაღაც ამომავლოდ საფრთხეებს ქმნის, რა ვიცი, რეინტეგრაციის თუ რა პროცესიც არ უნდა დავარქვათ ამას. მაგრამ ჩვენ ეს გაფრთხილება მივიღეთ იმაზე, რომ რუსეთი არაფერზე უკან დამხები არ არის თავის პოლიტიკას აგრძელებს და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ძალიან კაი ანალიზი უნდა გავაკეთოთ ხელისუფლებამ, მთავრობამ იმისა თუ რა ხდება და ჩვენი რეაქცია რა შეიძლება იყოს ამაზე, ან შეიძლება არ იყოს რეაქცია, ისე დალოდების, რაღაცა სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმით, გაგრძელება ჩვენ საქმიანობის და კურსის, თქვათ საქართველოს, ხო, აი რაღაცა ისეთი ასაწონ დასაწონი და სასწორზე შესაგდები, თქვათ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური კურსი და ეს არ უნდა გახდეს, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეს პროცესები არ არის ეს ერთგვარ უნდა შეფასებული თვითონ ამ ტერიტორიებზე, თუმცა ეს ნაკლებად თუ ვინმე საინტერესებს გულისხმობ გულისხმობ რუსეთს პირველ რიგში, ის თუ რა აღმოთებთ არის იქაც მომაც ოპოზიციური განწყობები და ასე შემდეგ, თუმცა ეს არ არის დღეს ჩვენი საუბრის თემა. მინდა რომ სმენელს შევთავაზო, ვინც ახლა შემოგვიერთდა ან არ ადევნებთ ამ ამბებს თვალს, შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჭულია მოამზადა და რომელიც შეხებოდა სწორედ ამ საკითხს და შეერთებული შტატების პოზიციას ამ საკითხზე. შტატები გმობს რუსეთის დუმის მიერ რატიფიკაციას იმ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებისა, შეთანხმებისა, რომელიც გაფორმებულია მოსკოვსა და სოხუმს შორის და რატიფიკაცია მოხდა 2 ნოემბერს და ეს შეთანხმება სხვა ყველაფერთან ერთად შერეგებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნას ისახავს მიზნად მოსკოვისა და სოხუმის ლაპარაკია თბილისის მიერ ფაქტობრივი ანექსიისკენ გადადგმულ მორიგნაბიჯად შეფასებულ პროცესზე, თუმცა რუსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლები ერთმანეთს სულ უფრო მჭიდრო და მტკიცე პარტნიორობის დაპირებებს აძლევენ. პარალელურად რუსეთი საქართველოს პერიოდულ კონფრონტაციულ რიტორიკას, როგორც რუსეთი აცხადებს, უწუნებს და ამას გარკვეულწილად დიპლომატიური ურთიერთობის გენის ხელისშემშელ ფაქტორად განიხილავს. თბილისი კი დარწმუნებულია, რომ ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა გამორიცხულია საქართველოს დეოკუპაციამდე. საქართველოს რჩება საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედად. ამ იმედის საფუძვლიანობაზეც მინდა ასევე რომ ვილაპარაკოთ, დარწმუნებულია ჩვენს სვენას დააინტერესებს. ახლა კი მოისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჭულია მომზადა, შემდეგ კი ჟურნალ ლურთგიფანიძესთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
თეთრი სახლის ინფორმაციით სატელეფონო საუბარი, რომელიც შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს შორის შედგა საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვების მილოცვას ისახავდა მიზნად. ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ტექსტის თანახმად, ჯო ბაიდენმა დემოკრატიული განვითარების კუთხით საქართველოს რეგიონის ლიდერად მოიხსენია და იმედი გამოთქვა, რომ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობის ბერკეტებს პასუხისმგებლობით გამოიყენებს და კვლავაც გაგრძელდება ქვეყნის განვითარება. აქვე თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებული მცირე ტექსტის საკმაოდ დიდი ნაწილი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას უსვამს ხაზს. ტექსტში ასევე ნათქვამია, რომ გიორგი კვირიკაშვილთან სატელეფონო საუბრისას ჯო ბაიდენმა დაგმო რუსეთის მიერ აფხაზეთთან დადებული ხელშეკრულების რატიფიცირება გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება, რომელზეც ჯო ბაიდენი ლაპარაკობს მოსკოვმა და აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმმა 2015 წელს გააფორმეს. ის აგრესიის მოგერიების მიზნით რუსეთის სამხედრო ბაზის სიმძლავრეებზე დაყრდნობით თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთო სივრცის შექმნას ისახავს მიზნად და ემსახურება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ 2014 წელს გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ინტერესებს. მსგავსი დოკუმენტი მოსკოვის ოკუპირებული სამხედრო ოსეთის რეჟიმთანაც აქვს გაფორმებული. ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც ერთ-ერთ უმთავრეს საყრდენად განიხილავს რუსეთი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან ურთიერთობების ჭრილში და სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც.
У нас очень прочная договорно-правовая база.
ჩვენ გვაქვს ძალიან მტკიცე სახელშეკრულებო სამართლებრივი ბაზა, რომელიც მოიცავს თანამშრომლობის პრაქტიკულად ყველა სფეროს. უკვე ამოქმედებულია 90-ზე მეტი დოკუმენტი, ეს კარგად მეტყველებს ჩვენი ორმხრივ ურთიერთობების სიმტკიცეს. სრულფასოვნად გრძელდება ჩვენი ერთობლივი საქმიანობა დამატებითი შეთანხმებების გაფორმების კუთხით იმ სფეროებში, რომლებიც გათვალისწინებულია ხელშეკრულებაში, მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ამჟამად დამუშავების ეტაპზეა 30-მდე დოკუმენტი და მოხარული ვარ განვაცხადო, რომ რუსეთის სახელმწიფო დუმამ რატიფიცირება გაუკეთა ხელშეკრულებას შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნის შესახებ.
Sergei Lavrovმა ეს სიტყვები 3 ნოემბერს მოსკოვში წარმოთქვა, როცა ის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალ საგარეო საქმეთა მინისტრს დაურკოვეს მასპინძლობდა. თავის მხრივ არც სტუმარი დარჩა ვალში და საგანგებოდ აღნიშნა, რომ შიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით რუსეთი აფხაზეთისთვის ერთადერთი სტრატეგიული მოკავშირე და გარანტია. შეერთებული შტატების მსგავსად რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ რეგიონებთან გაფორმებულ უკანონო ხელშეკრულებებს უსაფრთხოების გამოწვევად განიხილავს მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა და იმაზე, რომ რუსეთს მეზობლებთან და მათ შორის საქართველოსთან მიმართებით აგრესიაზე არაუღია ხელი, ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგიც ლაპარაკობდა 26 ოქტომბერს თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ეს განცხადება შავი ზღვის უსაფრთხოების დაცვის ახალი სტრატეგიის მიზნების ჭრილში გაკეთდა. თბილის იმედი აქვს, რომ საქართველოს მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ამ პროცესში და სწორედ ამაზე გაამახვილა ყურადღება პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 4 ნოემბერს საღამოს დიპლომატიის დღისადმი მიცნულ ღონისძიებაზე გამოსვლისას. პრემიერი ამბობს, რომ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების იმედი აქვს.
საქართველო არის ქვეყანა, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ოკუპირებულია და რომელსაც სერიოზული გამოწვევები აქვს უსაფრთხოების კუთხით. ჩვენ მადლობელი ვართ ჩვენი უმნიშვნელოვანესი მოკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის, ასევე ჟენევის დისკუსიათა ფორუმში მონაწილე ყველა მხარის უდიდესი ძალის მიერის, რომ მშვიდობიანი გზით მოაბაროს ეს პრობლემა. ასევე ჩვენ მიესალმებით შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების სრულიად ახალ დიალოგს, რომლის მონაწილეც უნებლივია საქართველო აუცილებლად იქნება.
ქართულ მხარეს მიმდინარე კვირაში კიდევ ერთხელ მოუწია იმის ხაზგასმა, რომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა გამორიცხულია მანამდე, ვიდრე არ მოხდება დეოკუპაცია და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. და რადგანაც ამ პროცესს ჯერ პირი არ უჩანს, საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის პასუხი ასეთია.
არანაირი დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა მეტადზე საუბარი არ არის.
ამ შინაარსის განცხადებების გაკეთება ქართულ მხარეს მას შემდეგ დასჭირდა, რაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა რუსულენოვან მედიას განუცხადა, რომ საქართველო არ არის მზადჯერ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენისთვის და რომ ამ პროცესს პერიოდული ხასიათის კონფრონტაციული შინაარსის განცხადებები უშლის ხელს. თბილისისთვის გაუგებარია, თუ რომელ კონფრონტაციაზე ლაპარაკობს რუსეთი, მაშინ როცა ქართული ოცნების ხელისუფლება გარკვეულ სფეროებში რუსეთთან ურთიერთობების მოგვარებას ცდილობს.
ლელო კონჭლიას სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ ასეთ თემაზე: ოკუპირებული ტერიტორიების ფასი უსაფრთხოების საერთაშორისო სისტემაში. რა თქმა უნდა, გამოდიოთ პირველ ყოვლისა საქართველოს ინტერესებზე ლაპარაკობთ, თუმცა ეს გამორიცხულია იზოლირებულად განვიხილოთ. ასეთი არის რეალობა. შორინ ლორთქიფანიძე არის ჩვენი სტუმარი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. ჩვენ ტელეფონის ნომერია 298-327, თუ კი გექნებათ სურვილი ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 298-327-ზე. ვითარება არის ასეთი: ერთი მხრივ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს შეთანხმებები არ არის კანონიერი და იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ტერიტორიებია ოკუპირებული და ეს ტერიტორიები აღიარებულია საქართველოს საზღვრებში, ამის მუდმივ მხარდამჭერ განცხადებებს აკეთებენ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები, შეერთებული შტატები პირველ ყოვლისა. მეორე მხრივ, ეს შეთანხმებები და ეს პროცესები არსებობს და ეს არ არის მხოლოდ დოკუმენტები, ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს რუსეთი იყენებს გარკვეულ საფუძვლად თავისი მოქმედებებისთვის, პოზიციების გასამყარებლად იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც მას აქვს დაკავებული. როგორ შეიძლება შეეხოს საერთაშორისო თანამეგობრობა, ის თანამეგობრობა, რომელიც დღესამდე მსჯელობს უსაფრთხოების სისტემის განახლებაზე, მათ შორის ერთ-ერთ კომპონენტად მაგალითად შავი ზღვის ამბებს, ამაზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ აუცილებლად აფხაზეთის კონტექსტში განსაკუთრებით, როგორ შეიძლება შეეხოს ამ პროცესებს საერთაშორისო თანამეგობრობა, ამის თქმა მინდა გნებავთ სამართლებრივად, გნებავთ ფაქტობრივად?
ესე კი, თქვენ ახსენეთ, რომ ერთის მხრივ არსებული ხელშეკრულებები არ არის ლეგიტიმური, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს პროცესი მიმდინარეობს. დიახ, ეს მართლაც ასეა, მაგრამ და რუსეთის პოლიტიკა საერთოდ, აი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზეც რო შეხვიდეთ, ესე იგი მთელი ყურადღება არის აი ლეგიტიმაციაზე, ხელშეკრულებებზე და სამართლებრივ საფუძვლებზე მისი საქმიანობის ამაზე დაფუძნებული. ხო, მისთვის ამას მნიშვნელობა აქვს, თუმცა ის თვითონ ასე რომ ვთქვათ, ქმნის ამ სამართლებრივ საფუძვლებს. ასე რომ ამას ვთქვათ ის იმ კონტექსტში, როდესაც საქართველო მხარდაჭერილია თავისი დასავლელი პარტნიორების მიერ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები ღიად უჭერს მხარს, ასევე არაღიარების პოლიტიკა, ეს არის რაღაცა ჩვენი პოლიტიკა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, თუმცა ამავე დროს ეს არის ის პოლიტიკა, რომელსაც ეთანხმება, ასე რომ ვთქვათ, და მხარს უჭერს ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. პრინციპში ამას აღარა აქვს დიდი მნიშვნელობა. ნუ ძნელია პროცესი მიდის ინტეგრაციის, გარკვეულწილად აფხაზეთისა რუსეთის ფედერაციაში, მაგრამ მეორეს მხრივ თუ კი რაიმე ესეთი მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ცვლილება მოხდება, დაკარგავს ბუნებრივია ეს ხელშეკრულებები თავის ძალას. მაგრამ ნუ იქ ეს, თუმცა ეს პროცესი ამავდროულად მიმდინარეობს. ეხლა მეორე საკითხი, რაც არის მნიშვნელოვანი, ის რომ რა არის საერთოდ უსაფრთხოების რაღაცა რეჟიმი და უსაფრთხოების რეჟიმი, როდესაც ლაპარაკობთ და თქვათ ევროატლანტიკური, ეს არის როდესაც ქვეყნები რაღაცა საერთო საფუძვლებზე დგანან, მათი საყრდენი ყველა ერთად არის საერთო ღირებულებები, საფუძვლები და რაღაცა ხედვები უსაფრთხოების, რომელიც არის მაქსიმალურად დაახლოებული და მაშინ, როდესაც არ არის დაახლოებული, ისინი მაინც ცდილობენ, რომ გარკვეული კონსენსუსის საფუძველზე რაღაცას თუ გადაწყვეტილება მიიღონ, რადგან აი ამ რეჟიმის საფუძველი არის საერთო პრინციპებზე, ღირებულებებზე და ქცევის წესებზე, თამაშის წესებზე შეთანხმება, ხო? ეხლა გარდა იმისა, რომ ევროატლანტიკური, ასე რომ ვთქვათ, უსაფრთხოების სისტემა, რეჟიმი არსებობს და ნატო ამის ვთქვათ გამოხატულება და თუმცა ევროკავშირის თავისი ვთქვათ თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკა გააჩნია, რომელიც ასევე ნატოსთან ინტეგრირებულია, და რაღაცნაირად ერთდროულად ვითარდება ეს მიმართულება. ეხლა რაც შეეხება რუსეთის როლი, რუსეთი ბუნებრივი ამ საერთაშორისო უსაფრთხოების არქიტექტურის ნაწილია, ის გაეროს წევრი ქვეყანა, ვეტოს უფლებით, ატომური ბირთვული სახელმწიფოა და მთელი და მნიშვნელოვანი ქვეყანა. აი თქვათ, თუნდაც 26 ოქტომბრის სტოლტერბენგის განცხადებაში, როდესაც ის საუბრობს, რომ რუსეთი სერიოზულ სამხედრო საფრთხეს უქმნის აი ამ უსაფრთხოების სისტემას, თქვათ ატოს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოების სისტემას, ბოლოს ის ასრულებს, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გავაგრძელებთ ამავე დროს რაღაცნაირად დიალოგს რუსეთთან, ხო? ანუ რატო? აი თქვათ, ის რაც აღიზიანებთ ხოლმე ზოგჯერ, რომ მხოლოდ აღშფოთდება ხოლმე დასავლეთი. ეს არ არის მხოლოდ აღშფოთდება, ეს არის ასევე იმ პრინციპების ერთგულება, რაზეც დგას დასავლური ევროატლანტიკური სისტემა. ეს არის რომ მშვიდობა, ხო? რაღაცნაირად ამ მშვიდობის შენარჩუნება. ყველაფრის ფასად ბუნებრივი არის და ჩვენ ნახეთ, რომ თქვა სირიაში მიმდინარე მოვლენები, თქვა ამერიკის ინტერვენცია ერაყში, რაც არ უნდა ეს ძალიან ესეთი წინააღმდეგობრივი საკითხი იყოს, მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვის არ ხდება ყველაფრის ფასად მშვიდობა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, დასავლეთი, აი თქვა ის პოლიტიკური ძალა, რომლის მთავარი ღირებულება არის, რომ ბოლომდე გამწოვება არ მოხდეს, თუ შესაძლებელია გადაწყვეტები, რაღაცნაირად ეს, რატომ ეს ისევ ჩვენს რაღაცნაირად გვეხმარება, იმიტომ რომ უარესი სცენარის განვითარების შემთხვევაში ყველაზე მეტად დაზარალებული სწორედ ისევ ჩვენი რეგიონია და საქართველო, ხო, რაც გამოვიარეთ ჩვენ 2008 წლის აგვისტოში, რომელს ფაქტიურად ხუთდღიანმა ომმა იმდენად უკან დაგწია ყველანაირად, უსაფრთხოება, ეკონომიკა, პოლიტიკური სისტემა, ყველაფერი, რომ დღემდე ჩვენ ამ ომის შედეგებს ვიმკით. ასე რომ რაც არ უნდა მოხდეს, რაც არ უნდა გააკეთოს რუსეთმა, რაც არ უნდა ხელშეკრულება დადოს, ამას არანაირი საერთაშორისო ლეგიტიმაცია არ აქვს. ეს ერთი, ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს ეს. ის რომ მიმდინარეობს გარკვეულწილად ეს რაღაცა ჟენევის ფორმატი, მნიშვნელოვანია რომ გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ერთადერთი საერთაშორისო ფორმატი, სადაც შესაძლებელია დისკუსია. ის გამოდის, ხან არ გამოდის, ხან იშლება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არის დასავლური მიდგომა, რომ დისკუსია, დებატები, აზრთა გაცვლა, გამოცვლა, მინიმუმ იმის ცოდნა, თუ რას ფიქრობს და რა პოზიციაზეა მოწინააღმდეგე მხარე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ზუსტად სერგეი ლავროვმა ჟენევის ფორმატიც, რუსეთის ჟენევის ფორმატსაც
ესე ვთქვათ, პარალელურად ესეც ერთგვარი ჟონგლიორობა ამ ამბებით, ისეთივე კონტექსტში ახსენებს იქვე, სადაც შეთანხმებებს ახსენებს არალეგიტიმურ სომოსაციის, რა თქმა უნდა, არ უწოდებს ასე, იქვე ახსენებს ხოლმე ლეგიტიმურ პროცესსაც, იმას, რაც ოფიციალურია, ყოველას მიერ მხარდაჭერილი და ღიად აბსოლუტურად აცხადებს ჟენევის ფორმატზე, რომ ისთვის მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთის და აფხაზეთის პოზიციები იყოს კოორდინირებული მაქსიმალურად და აი აგერ 9 ნოემბერს არის სოხუმში ჟენევის მოლაპარაკების შუამავლების ვიზიტი და სწორედ ამ კონტექსტში ახსენა მან ეს შეხვედრაც, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ დავაკვირდებით, რომ პოზიციები იყოს კოორდინირებული და კვლავ თავდაუსხმელობის პირობის საკითხს გაუსვა ხაზი. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საუბარს, ამ როგორ თქვა, ორმაგი რეალობის შესახებ, იმაზე თუ როგორ შეიძლება ამას გაუმკლავდეს საერთაშორისო თანამეგობრობა, რა თქმა უნდა, ვლაპარაკობთ საქართველოს ინტერესების კონტექსტში. შორნელ ორთქიფანიძეა ჩვენი სტუმარი, 11-ის ნახევარია საქართველოში და რამდენიმე წუთით უნდა შევწყვიტოთ დილის საუბრები. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი პაოლო ჯენტილონი. ამ წუთებში საგარეო უწყების ხელმძღვანელს ხვდება, დაგეგმილია შეხვედრები პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთანაც. საგარეო საქმეთა სამინისტროს, იტალიის საელჩოსა და საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ერთობლივი ორგანიზებით გაიმართება ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების საჯარო გამოსვლა. თემაზე იტალია, საქართველო, ურთიერთობები და ევროპული მომავალი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია დღეს საზოგადოებას 100 დღის ანგარიშს ჩააბარებს. მინისტრი თავდაცვის სისტემის სტრატეგიული განვითარების მიმართულებებზეც ისაუბრებს. ბულგარეთში 6 ნოემბერს საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. პირველ ტურში წინასწარი მონაცემებით გაიმარჯვა დამოუკიდებელმა კანდიდატმა რუმენ რადევი. ექსიტ პოლების მონაცემებით მახმათა 25% მოაგროვა. მისი კონკურენტი არის პარლამენტის თავმჯდომარე ცეცკა ცაჩევა, მართველი პარტია მოქალაქეები ბულგარეთის ევროპული განვითარებისთვის თავმჯდომარე, რომელიც პირველ ადგილზე გასულ 2% ჩამორჩება, მახმათა 23% აიღო. გამოძიების ფედერალური ბიურო ჰილარი კლინტონის ეგრეთოდებული მეილების საქმესთან დაკავშირებით გამოძიებას არ განაახლებს. უწყების დირექტორის ჯეიმს კომის მიერ შეერთებული შტატების კონგრესის სახელზე გაგზავნილი წერილის მიხედვით, ახალი მტკიცებულებების შესწავლის შემდეგ დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატს ბიურო ბრალს არც ამჯერად წაუყენებს. თურქეთის პრეზიდენტმა ევროპის ქვეყნები ტერორიზმის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. ამის შესახებ რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სტამბოლის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, დასავლური ქვეყნები დაჯგუფება ქურთისტანის მუშათა პარტიას იარაღს აწვდიან, თუმცა ამის აღიარება არ სურთ. ერდოანმა ხალხის დემოკრატიული პარტიაც გააკრიტიკა, რომელმაც პარლამენტს ბოიკოტი გამოუცხადა და სხდომებზე დასწრებაზე უარი თქვა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:33 სრულდება საქართველოში. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. შორნელ ოსკიფანიძეა ჩვენი სტუმარი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. ვლაპარაკობთ ოკუპირებული ტერიტორიების ფასზე, უსაფრთხოების საერთაშორისო სისტემაში, იმ ორმაგ რეალობაზე, რაც არის, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ლეგიტიმური პროცესები, საერთაშორისო პროცესები და ამის პარალელ ლურად არსებული არალეგიტიმური ფაქტობრივი ამბები, პრობლემები, რომლებიც და საფრთხეები, რაც თავარია, რომლებიც არსებობს, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიებზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან მომდინარე. გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც 2-3 წუთში შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach,
Diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals.
Royals.
It's a run in our blood, that kind of luck just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money,
but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach. Diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
It's a run in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ლაბარაკობთ ოკუპირებული ტერიტორიების ფასზე საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემაში. ჩვენი სტუმარია შორენა ლორთქიფანიძე, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. გაცემის პირველ ნაწილის ბოლოს დავასრულეთ, ხომ მსმენელს შეუძლია გაცემაში მონაწილეობა. ამ ნაწილში 2988 327 ტელეფონის ნომერი. იმას ვლაპარაკობდით, რომ პარალელურად რუსეთი იმავე მნიშვნელობის პროცესებად და ფაქტებად წარმოჩენას ცდილობს ამ არალეგიტიმური შეთანხმებებისა და შეთანხმებების კვალობაზე გადადგმული ნაბიჯების, როგორიც არის ოფიციალური ყველას მიერ აღიარებული პროცესები, მათ შორის ჟენევის ფორმატი, ასევე ხშირად ახსენებს სარკოზის, ისინი ამას მედვედევის სარკოზის შეთანხმებას უწოდებენ, სხვანაირად არაფრით უწოდებენ, ჩვენ სხვაგვარად და ასე შემდეგ. ეს სხვა თემა არის კიდევ. ამ რეალობაში მე სწორედ ეს კითხეთ, როგორ შეიძლება შეეხოს საერთაშორისო თანამეგობრობა იმ რეალობას, რაც არის იმ საფრთხეების განეიტრალებას გულისხმობ, რაც არის საქართველოს, მაგალითად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ეს არ არის ხო მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიებიდან არ მომდინარეობს გავსი საფრთხეები. რადგანაც ხედავთ, რომ გამოხმაურება იყო ჯოზეფ ბაიდენის მან დაგმო რუსეთის დუმის მიერ, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტი მცდელობა ლეგიტიმაცია მოახდინოს ამ შეთანხმების. დაგმო ერთი, შემდეგ რა ხდება? შტატებმა იცის, რომ ეს ქმნის საფრთხეს და რისკებს.
ხო, რა საკვირველია, იცის, თუმცა ისიც არ არის გასაკვირი, რომ ეს პროცესები რატიფიკაციის გარეშეც რუსული ჯარი აფხაზეთში დგას, ფაქტიურად აფხაზეთის ჯარს წარმოადგენს რუსეთის შეიარაღებული ძალები. ხო, ეს პროცესები ისედაც ვიცით, რომ აგერ ძალიან ასეთი ძალიან ახლოს მიმდინარეობს, ხო? თუ რო არ თქვათ იმაზე, რომ რაღა რამდენიმე კილომეტრი თბილისიდან ასევე ოკუპაციის ხაზია და ძალიან ესეთი დრამატული რაღაცა სიტუაცია შექმნილი, ხო? მაგრამ ეხლა რაც შეეხება საერთაშორისო საზოგადოების დამოკიდებულებას და მერე რა. Ну раз, ეხლა მეორე სხვა რეალისტები რო ვიყოთ, რას უნდა ველოდეთ, ხო? როდესაც მთელი მსოფლიო ფაქტიურად ჩათრეულია ეხლა ეს დასავლეთი ამ სირიის კრიზისის მოგვარებაში და ფაქტიურად ჯერჯერობით არ ჩანს, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი გარღვევა ამ კრიზისთან დაკავშირებით იქნება, სადაც რუსეთიც ასევე მონაწილეობს, ძალიან წინააღმდეგობრივია, ვთქვათ, ის მოსაზრებები, დამოკიდებულებები კრიზისთან დაკავშირებით, რუსეთის როლთან დაკავშირებით, მიმდინარეობს პარალელური მოლაპარაკებები, დროდადრო გარკვეული მესტი კორიდორის ამშდობო ცხადდება, თუმცა ირღვევა მხარეების მიერ.
სირიაზე
ვლაპარაკობთ, ხო? აი ეს პროცესი ამავე დროს, ნუ ეხლა ერაყის მთავრობა თავის მხრივ ცდილობს, რომ ეხლა მოსულის გათავისუფლებისთვის მიმდინარეობს ოპერაციები, მაგრამ რა, ხო? ეს არის ცხელი წერტილი, რომელსაც ჯერ არანაირი დასასრული არ უჩანს. ფაქტურად რამდენიმე წელიწადში რაღაცა მთელი ეს ქვეყანა, სირია ფაქტურად განადგურდა და ვერაფერი საერთაშორისო საზოგადოებამ პრინციპში ვერ გააკეთა, ესეც უნდა ვთქვათ, ხო? ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეხლა რაც შეეხება აფხაზეთი, ნუ ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ რაღმე გაყინული კონფლიქტები გვაქვს, არა გვაქვს გაყინული კონფლიქტები. ფაქტია, რომ არაფერი გაყინული არ არის. აი როგორც თქვენ თქვით, რაღაც ეს პარალელური პროცესი მიმდინარეობს, რომელიც რუსეთის მხრიდან გარკვეულ ლეგიტიმაციას დროდადრო საჭიროებს. რუსეთს ხა ჭირს ყოველთვის აქვს, როგორც ხედავთ, ნუ მისი თამაშები გამოცნობადია, ასე რომ ვთქვათ, ხო? აი ჩვენ ზუსტად რამდენიმე ერთი 10 დღის წინ ყოლაპარაკი, რომ აი ამ ვის ხვის კონცეფციას, ნატოს ახალ მიდგომას, ნეტარას დაუპირებს რუსეთი და აი პრინციპში სავარაუდოც იყო, რომ რაღაცა მსგავსი მოხდებოდა და მან დემონსტრაციულად სწორედ სამხედრო თანამშრომლობის კუთხით გააღრმავა კავშირები აფხაზეთთან. ასევე მისთვის გვერდზეა, შეიძლება ითქვას, ყირიმიც, ოკუპირებული ყირიმიც, სადაც მნიშვნელოვანი სამხედრო ბაზა წარმოდგენილი, რუსეთის მნიშვნელოვანი სამხედრო ბაზა და ასევე ტრადიციული კონტროლი შავ ზღვაზე, რომელიც ფაქტიურად თავისი ისტორია აქვს შავ ზღვას, ხო? რაღაცა ეს თურქეთსა და რუსეთს შორის რაღაცნაირად იყოფოდა, თუმცა პრინციპში 2008 წლის შემდეგ ნატოს საზღვაო, ასე რომ ვთქვათ, ქვეყნების საზღვაო ხომალდები მუდმივად არიან და პატრულირებენ შავ ზღვაზე გარკვეული, რა თქმა უნდა, სტატუსით, მაგრამ ეს დღევანდელი რეალობა ნატოს ჯერთი რომ რეალურად დადგა საკითხი და მნიშვნელოვანი, რომ ნატოს აღმოსავლეთი ფლანგის გამაგრებისთვის შავ ზღვას მნიშვნელოვანი როლი აკისრია.
იმიტომაც, ხომ, ძირითადად
რუსეთის ნაბიჯების გამო, საქართველოს პრობლემის გამო, უკრაინის პრობლემის გამო, აი ფაქტურად ორი ოკუპირებული ტერიტორიის გამო და ასევე, ნუ,
ამაზე არის მოსაზრება, ასეთ შეფასებაც, რომ თავის დროზე ნატომ და დასავლეთმა არასათანადოდ შეაფასა ის, რაც მოხდა 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე და დაສჭირდა რამდენიმე წელიწადი, სანამ ეს უკრაინას არ შეეხო მანამდე, ანუ დრო დაკარგა და ასევე გამწავდა და გაიზარდა კიდეც საფრთხე. ეთანხმებით ამ შეფასებას?
იცით რა, აი ძნელია ესე ლაპარაკი, ხო, წარსულით ასე რომ არ
ყოფილიყო,
ხო, ნამდვილად, მაგრამ მეორეს მხრივ, იცით რა, მაშინ ის სხვა რეალობები იდგა, სხვა საფრთხეებზე პასუხი იყო საჭირო. რაღაც ეს საერთაშორისო ეს უსაფრთხოების სისტემაც ვითარდება, ხო, რაღაცები მუდმივად ხდება. ამდენი რესურსიც არ არის ხოლმე, ხო? ალბათ ეგეც ესეც გათვალისწინებს. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ეს კონსენსუსის შეთანხმება, ესეც ურთულესი პროცესია, ხო? ფაქტიურად შავ ზღვასთან დაკავშირებით რამდენიმე წელია, 3-4 წელია უკვე დაწყებულია მოლაპარაკებები, სადაც ბულგარეთს თავისი პოზიცია ჰქონდა და ამბობდა, რომ ის შესაძლოა არ შეუერთდეს. იქ რუმინეთი, რომელიც გამოდიოდა ფაქტიურად ერთგვარი ლიდერია ამ შავი ზღვისთან მიმართებაში, კონცეფციის განვითარებაში, რადგან ყველა სახელმწიფო თავის იდენტობასაც ცდილობს რაღაცნაირად შექმნას, თუნდაც ნატოს ფორმატის შიგნით. ერთად გამოიჩინოს თავი, თავისი კონტრიბუცია მოახდინოს. ასე რომ ეს ადვილი პროცესი ნამდვილად არ არის. ასე რომ რაცაც არ უნდა დავაბრალოთ, შეიძლება ეს იყოს შიდა ფაქტორები, შიდა შეუთანხმებლობა, ბიუროკრატია გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ყველა გადაწყვეტილებას ჭირდება მომზადება, შეთანხმება, რატიფიცირება და ასე შემდეგ. სახელმწიფოებიც არიან ხო ჩართული ამ პროცესში. მარტო ბრიუსელში არ ხდება ბუნებრივია მუშაობა. ასე რომ ბუნებრივია გარკვეული შეცდომები, გარკვეული გაუთვალისწინებლობა, გარკვეული რისკები ამ პროცესებში იყო და შესაძლოა სხვანაირადაც წასულიყო, მაგრამ მეორეს მხრივ ფაქტია, რომ არა დასავლეთის ჩარევა, თუნდაც 2008 წლის ომში ჩვენ დღეს არ ვიცით რა რეალობაში ვიქნებოდით, ხო? რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რაც გაკეთდა და როგორც გაკეთდა. ასე რომ საერთაშორისო ვერ შეცვლის, მაგრამ ის, რომ შიდა და გარე ფაქტორები იყო, რომელიც ხელს უშლიდა რაღაცას, სწრაფად უშლის ამ გადაწყვეტილებების მიღებას ხელს, ამაზე კიდე არავინაც არ დავობს და ნატოს თავის განცხადებაში მუდმივად ამბობს, რომ რაღაც ეს არის ცოცხალი ალიანსი, ნებისმიერია ესეთი დასავლურ ღირებულებებზე, დემოკრატიულ ღირებულებებზე და დაფუძნებული ალიანსები და არის ცოცხალი, სადაც ყველა წევრის აზრია გათვალისწინებული და თუნდაც დაიხარჯოს დრო ამ შეთანხმებაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაც ამ წინადადებების დისკუსიების გასააზრებლად და რაღაც იმისთვის, რომ ეს ინტერნალიზაცია მოხდეს და ამას ყველაფერს კიდე მხარდაჭერა უნდა თავისი ქვეყნების მოსახლეობის, ხო? ფაქტიურად დღეს უკვე ეს კონსენსუსი არის, იმიტომ რომ რუსეთი იმდენად გამოაჩინა თავისი სახე, რომ ფაქტიურად აი ნატოს წევრ ქვეყნებში პრინციპში რუსეთთან დამოკიდებულებაში რაღაცა განსაკუთრებული კითხვის ნიშნები დღეს უკვე აღარ დგას. ასე რომ დღეს უფრო რაღაცა ძლიერია ნატო იმის თვის, რომ თუნდაც თავის გადასახადის გადამხდელს და თავის მოსახლეობას ამაზე
უთხრას. მსმენელია ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სტუმარს, რომ თადაც
მისცა
მოადგენს ასეთი კითხვა.
არა, სამინისტროს არა, მოდით გავასწორებ. ეს არის თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭო, არსებობს ასეთი საბჭო, არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმოადგენს, გისმენთ.
ძალიან კარგი. მაინც ხო რამდენიმე კითხვა მექნება. დღევანდელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პოტენციალს როგორ შეაფასებდა და აი კონფიგურაცია იქ პროფესიონალები, ყველა მის ადგილზე არის თუ არა, ეს ერთი კითხვა. მეორე კითხვა ასეთი, რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ეგრეთ წოდებულ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, მე ძალიან კარგად მესმის იმ ხალხის, რადგან ის ადგილობრივი მოსახლეობა საქართველოსდან უფრო მეტ საფრთხეს ელოდება ვიდრე რუსეთიდან. ერთი ასეთი საკითხი მექნება, რადგან მე აჭარიდან ვარ, აი აჭარასთან დამოკიდებულებაში ხვალ რომ თურქეთმა საკუთარი ქვეყნის დასაწყნარებლად ჩვენსკენ გამოიწიოს, აი შემაკავებელ ძალად რა მიგაჩნიათ და ფაქტიურად გეტყვით რომ აქ თურქები შემოსულია უკვე
30000
ჩაწერილი თურქი, ეს არ არის პატარა ძალა და ეგრე გამალებული მეჩეთების მშენებლობა და თქვენ წარმოიდგინეთ აცხადებს დაუფარავად ერდოგანი რომ არამარტო ბათუმი და კოპლეთი ჭირდება მას, ოზურგეთსაც ხელი აქვს დადებული ასე თქვა. კიდევ ერთი საკითხი რაც შეეხება ამერიკას. ამერიკას არ ჭირდება მოგებული ომები და ისტორიამ დაამტკიცა, მას ჭირდება პროცესი და ძოგამოშვებით აჩაღებს აკადაიკ პროცესს და რაც მის ეკონომიკაზე აისახა და თქვენ ხედავთ კარგად არის გამყარებული დღეს დოლარი რა ხდება. მადლობთ. აი ამ საკითხებზე
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. დავიწყოთ საიდან, ბოლოდან თავიდან.
სამი კითხვა, ძალიან ზოგადი კითხვები ქონდა ჩვენ სენელს და საინტერესო ერთი თავდაცვის სამინისტროზე იკითხა, სხვა შორის დღეს თავდაცვის მინისტრი თავის ასდღიანი მოღვაწეობის, ასე რომ ვთქვათ, ანგარიშ ჩააბარებს საზოგადოებას და მოახსენებს საზოგადოებას, ვთქვათ, როგორ და რას აპირებს ამ პროფესიონალურ გაწევას, ჯართან, გაწევასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ის ჯერ ესეთი გადაწყვეტილებები მიღებული არ არის, გარკვეული რეფორმები იგეგმება, ასევე როგორც ვიცით, მნიშვნელოვანი რეფორმები ამ ნატოსთან ინტეგრაციის თვალსაჩინში და შიდა კეთილს ინდისერების ამაღლების, ლოჯისტიკის, მომარაგების, შესყიდვების მიმართულებით და ასევე პირველ რიგში ის, რომ ასევე იგეგმება გარკვეული ოპტიმიზაცია როგორც ასე რომ ვთქვათ, საკადრო ოპტიმიზაცია, რაც როგორც ამბობენ, ძალიან შეამსუბუქებს ამ ბიუჯეტის ტვირთს, იმიტომ რომ 2-13 ფაქტიურად მთლიანად საკადრო ხელფასები და სოციალური, ანუ ჯარის გაძლიერებისთვის ფაქტიურად აღარ ყოფნის თავდაცვის სამინისტროს და მისი შესაძლებლობების გაძლიერების. ასევე ნახოთ ეს
სტრატეგიული განვითარების მიმართულებებს,
ილაპარაკებს, თუმცა ალბათ ამ მიმართულებით რამე ახალი არ მგონია რომ იყოს, გაგრძელდება ნატოსთან თანამშრომლობა, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, მათ შორის თურქეთი მნიშვნელოვანია, სხვა შორის მნიშვნელოვანი პარტნიორია მითუმეტეს თავდაცვის და სამხედრო საკითხებში. ასე რომ ძნელია.
აჭარიდან ეკავდა,
აჭარიდან ეკავდა,
ხა საზოგადოებაში.
კი, კი, ეს პრობლემა არის. აქ მე მგონი რომ იმდენად ეს არ არის რაღაცა პოლიტიკის ან საგარეო პოლიტიკის თემა. ეს არის ზოგადად ჩვენი რაღაცა დამოკიდებულება, რაღაც განსხვავებულების ისტორიული მეხსიერება თურქეთის მიმართ, რომელიც მხოლოდ ხელს გვიშლის იმაში, რომ ჩვენ რაღაცა ესეთი კეთილმეზობლური ურთიერთობები ავაშენოთ ჩვენს მეზობლებთან და მათ შორის თურქეთთან. შეიძლება ეხლა ჩვენ გაგვიჭირდება
სხვა მიმართულება, ფაქტია, რომ ბევრი ადამიანი ვერ გრძნობს თავს, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, უსაფრთხოდ. ეს მსჯელობის თემა არის, ალბათ სმენა სხვაგვარად დასო შეკითხვა თურქეთმა რომ წამოიწიოს და გამოიხედოს აქეთო რასიზმის ხელისუფლებაო.
ხო, ახლა რაღაცა ძნელია მასთან, მე მაქვს რომ ეგეთი რამე არ მოხდება, იმიტომ არ მოხდება, რომ ძალიან ბევრი ინტერპრეტაციები ასევე ჩვენს და მედია განსაკუთრებით ჩართული ამ ინტერპრეტაციების ისე გამომზეურებით, რომელიც სწორედ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს ჩვენს თურქეთთან ურთიერთობებს დღეს. ასე რომ აქ იმდენად არ დგას ჩემი აზრით ეს თავდაცვის ან თავდასხმის თემა, არამედ აქ დგას ზოგადად ის რაღაცა სტერეოტიპი, რომლის დამკვიდრებასაც მნიშვნელოვნად მედია უწყობს ხელს. ასევე მე არ ვამბობ რადიო თავისუფლებაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ჩვენს ახალ ამბებში ზოგადად აი ეს რაღაც ჰედლაინები, რომ აი თურქეთმა, ერდოღანმა ესე თქვა, ეს ინტერპრეტაციები, ეს კვებავს დღეს საზოგადოებრივ აზრს მნიშვნელოვნად წილად და ეს არის პრობლემა მათ შორის და არა ის, რომ დღეს თურქეთი შემოიჭრება და ესა. რასაკვირველია ის, რომ აჭარაში მნიშვნელოვანი თურქული ინვესტიციები ხორცილდება და როგორც როდესაც ინვესტიციები მეზობელი ქვეყნიდან ხორცილდება, მას შემოყვება არა მარტო ფული, არამედ ადამიანები, ეს გასაგებია. ამაზე არის დასაფიქრებელი, ამის მართვას როგორ აკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება, ცენტრალური ხელისუფლება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები.
როგორ იგზოს მათ შორის ჩვენ ოფსმენამ ახალმა რომელმაც დარეკა, როგორ იგზოს მან თავი უსაფრთხოდ ეკონომიკურად მათ შორისაც? ამ ფონზე სწორედ შიშებს ქმნის და კვებავს
ეს არ არის
რეალობა, რომლის წინაშე ისინიდან
ძალიან საშიში რეალობა ზოგადად დამსაქმებელი, დასაქმებული. ჩვენ ნახეთ თუნდაც აი ჩინელებთან დაკავშირებული ფაქტი, ეს ჩინელებში და თურქებში მინდა რომ ეს ასპექტი დავინახოთ, რომ აქ პრობლემაა, რომ ხელისუფლება ვერ ახერხებს იმას, რომ ინვესტორების ეს გარემო, ინვესტიციები, ხელშეკრულებები ინვესტორებთან ისეთი იყოს, რომელიც აი ესე ტვირთად არ და წვეპას ას ხალხს, ხო? არ იმ კომერობაში არ ჩააყენებს, რაც ჩვენ გვაქვს, აი ძალიან ბევრი შემთხვევა ამის
და მითუმეტეს
უალტერნატივო სიტუაციაში. აი ამაშია პრობლემა. ბუნებრივია, ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაღაც დაუხვეწავი შრომის კანონმდებლობა, დაუხვეწავი ხედვა ზოგადად ინვესტორისგან, რას ველოდებით, რა გვინდა, რატო გვინდა ეს ყველაფერი. ამაშია პრობლემა და ამის ინდიკატორი ამ პრობლემისა, გამოვლინება არის ის, რასაც დღეს ჩვენ ხედავს და რაც შემდეგ ინტერპრეტირდება, რაც აჩენს სტერეოტიპებს, რაღაცა წინა განსჯებს იმის შესახებ, ვინ არის თურქები, როგორები არიან ჩინელები, როგორები არიან, როგორ მითუმეტეს პოლიტიკურ ძალებშიც არიან ესეთი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არ დაზარდებიან იმას, რომ შემდეგ გამოაბან კუდები და ფრთები ამ მოსაზრებებს, და ამაშია პრობლემა და ამასაც მივაქციოთ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ არ გვიდგას ნამდვილად თურქეთის შემოჭრის საფრთხე და ძალიან მნიშვნელოვანი წილად, ესე იგი ინტერპრეტაციების საკითხია და იმ ზოგადი პრობლემების, რაც ქვეყანაში მართვის, ინვესტიციების, ეკონომიკის და ასე შემდეგ ჩვენ გვაქვს და არა ის, რომ კონკრეტულად რომელიმე, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი მეზობელი სამხრეთით. დიახ, აი
სვენელის პოზიცია იყო კიდე, რომ მესმის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების, რომ საქართველოსგან მეც საფრთხეს ელოდებიან, ვიდრე რუსეთისგან. არ ვიცი რას გულისხმობდა კონკრეტულად, თუმცა ნუ დაახობით ხვდები და ასევე აი ეს ბოლო ნაწილი შეერთებულ შტატებს არ სჭირდება მოგებული ომები, არამედ სჭირდება პროცესი იმისთვის, რომ
კი ბატონო, ეს
თავისი ეკონომიკა
ყובოს. ეს არის ძალიან ესეთი გავრცელებული თეორიები, კონსპირაცია, რომ არა, ეს გასაგები ამით არის ავსე ინტერნეტ სივრცე, გვესმის ზოგიერთი პოლიტიკოსის გამსგავსი რამეები, ასე რომ რას ველოდებით ჩვენ, რომ ადამიანები ილაპარაკებენ, ხო? ამას ჩვენ უბრალოდ უნდა დაუპირისპიროთ, რომ რაღაცები ესე არ არის, რომ არ არის ყველაფერი კონსპირაცია. ესე ანუ სახელმძღვანელოებში შეგვიძლია წავიკითხოთ იმ თეორიების რაღაც შემქმნელების მოსაზრებები, რომელიც სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ამერიკას და დასავლეს ჭირდება ეს ხანგრძლივი ომები, რომ ეს დაიმკვიდროს ჰეგემონობა და ასე შემდეგ, ხო? ეს მოსაზრებები არის, მაგრამ ჩვენ ამაზე ფიქრით, ამაზე დაყრდნობა დღეს არაფერს არ მოგცემს კარგს, თუ არ გაგვიფუჭებს სიტუაციას. ეს ესე არ არის რეალურად, ამერიკა არ არის ერთადერთი ძალა, ის მნიშვნელოვანია ფაქტიურად თავის დროზე ცივი ომის შემდეგ ამერიკა ძალიან კიდე ახალი როლი აიღო, ასე რომ ვთქვათ, ხო, ის ევროპასთან ურთიერთობაში დამამშვიდებელის და დამაწყნარებელის ფაქტიურად, ხო, მისი როლი ბალკანეთის კონფლიქტის მოგვარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომელიც ევროკავშირმა და ევროპამ იმ დროს ვერ შეძლო მარტო. დღესაც ფაქტიურად აი ამ გაუგებრობებში და ამ სირთულეებში რაღაცნაირად ერთადერთი ძალა, რომელიც და ძლიერი სახელმწიფო, რომელსაც შეუძლია რაღაცა პასუხისგებლობები აიღოს და შეასრულოს. ასე რომ ჩვენთვის, ჩვენ რატო ვართ საფრთხე ოკუპირებული აფხაზეთისთვის, არ ვიცი, ამას ვერ ვხვდები, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენთვის დღეს ერთადერთი რაღაცა იმედი და დახმარება ეს არის, რომ ჩვენი მეგობრები არსებობენ დასავლეთში, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენი პოზიციის, ჩვენი ხედვების, საქართველოს პოლიტიკის, თავისი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, რუსეთის მიმართ, ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, აი ამ პოზიციების დამცველები იქნებიან.
სვენელ შევახსენებ, დასრულისკენ მიდის ჩვენი გადაცემა, დილის საუბრებია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ოკუპირებული ტერიტორიების ფასზე, ადგილზე, უსაფრთხოების საერთაშორისო სისტემაში, იმ რისკებზე და საფრთხებზე, რომლებიც შეიძლება ამ ტერიტორიებიდან გეოგრაფიულად გულისხმობ მოდიოდეს. ამ შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორიას რაც შეეხება, აქ რუსეთის როლი არის გამოკვეთილი, ასევე შავ ზღვაში ყირიმის საკითხი, ვიცით ასეთივე. და მინდა გავიხსენოს, მიუბრუნდეთ თემას ბოლო ნაწილებს, მენლის კითხვებზე პასუხებს დაეთმო. შორნელ ლურჩკიფანიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. წლები დასჭირდა ნატოს დასავლეთს იმისთვის, რომ აი ეს შავი ზღვის მიმართ სტრატეგია განესაზღვრა. ლაპარაკი არის თავდაცვის და თუ სწორად მახსოვს ტერმინი მტკიცე შეკავების, ესე ვთქვათ, ხო, სტრატეგიაზე, რომ ეს განახორციელოს შავ ზღვაში. ლაპარაკი არის შეკავებაზე საფრთხეებზე, აქ არ არის ლაპარაკი გამწვავებაზე და ვინმეს გამოწვევაზე, ვთქვათ, იმისთვის, რომ მოხდეს დაპირისპირება. მსმენელი ახაზე ერთს კი მოვასწრებთ მცირედ. შესაძლებელია არ მოსწონდეს ბევრსა ეს შეკავება, არ ყოფნიდეს, როგორ ვთქვა, ესე ყურისთვის თუ გონებისთვის. მსმენელს მოუსმინო და გადაცემის ბოლო ნაწილი ერთად გვეპასუხეთ. დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, სტუმარ მასმინძელს გურისკური გისმენდი და ეხლა რა მინდოდა მეკითხა თქვენ სტუმართან. ეხლა ხო მიდის დელეგაცია ჩვენი საპატრიარქოს, ორი დიდი ქვეყანა არის, საქართველო დიდი არ არის მართალია, მაგრამ
საქართველო
ქვეყანა, რუსეთი ამხელა დიდი ქრისტიანი ქვეყანა ჩვენ, და არ შეიძლება რომ მოგვარდეს მშვიდობიანად, მეგობრულად, რაღაცნაირად მოგვარდეს და ომი და დიდი დავიდარაბა არ მოხდეს. თქვენ როგორი შეხედულება გაქვთ ამ ვიზიტზე და როგორი იმედები გექნებათ ამ წარმომადგენლობითი შეხვედრასთან დაკავშირებით?
გვანდლობ ზარისთვის და შეკითხვისთვის. აი რა ვიცი, ერთად როგორ უნდა გვეპასუხოთ, მაგრამ ორი წუთი რჩება სულ.
დიახ, მიდის პატრიარქი ამ შეხვედრაზე, თუმცა მე იმედი რომ ეს შეხვედრა რაიმეს მოიტანს, რა თქმა უნდა, ამის იმედი არ შეიძლება გქონდეს და ნუ ბოლო აწლეულების გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ესე ადვილად არ გვარდება მოკლედ ეს პრობლემები და კონფლიქტები და მithumetes რაღაცა ერთმორწმუნეობაც არ არის როგორც ხედავთ გამოსავალი ხო ეს არის კომპლექსური პრობლემა რასაკვირველია ესეთი რელიგიური დიპლომატიაც კი არსებობს ესეთი საერთაშორისო ურთიერთობებში კონფლიქტოლოგიაში თავისი რაღაცა პოზიტიური შედეგები მას აქვს მაგრამ რაღაც ესეთი კარგია რომ ალბათ რაღაც თვალსაზრისით მიდის ესეც მნიშვნელოვანია რაღაც კონტაქტებისთვის, მაგრამ ჩვენ იმის იმედი რომ შევქმნათ რაღაც ილუზია რომ ეს კუთხე რაღაცას გააკეთებს, ესე არ მოხდება. ეს არის კომპლექსური პრობლემა, სადაც მხოლოდ ერთი რაღაცა ხიდი, რაღაც ტრეკს ეძახიან ამას, საერთაშორისო ურთიერთობებში, კონფლიქტების კვლევებში, ეს რა თქმა უნდა ამის მოლოდინი არ აქვს. ახლა რაც შეეხება თქვენს შეკავებასთან დაკავშირებით. შეკავება არის ცივი ომის ტერიერი, დროინდელი ტერმინი. მნიშვნელოვანი ტერმინია, დღესაც გამოიყენება, თავისი დატვირთვა ფუნქცია აქვს. ის სწორედ ეს შეკავება დიალოგსაც გულისხმობს. ანუ შეკავება ეს არ არის თავისთავად გარკვეულ კონფრონტაციულ გარემოში საჭირო ინსტრუმენტი უსაფრთხოების, როდესაც ფაქტიურად შენს იარაღების ყუთში, ოღონდ ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ პოლიტიკური იარაღების ყუთში გარკვეული რაღაცა თავდაცვითი საშუალებების გაძლიერებაც მოიაზრება, თუმცა ამავე დროს დისკუსიაც, დებატებიც და დიალოგიც მოწინააღმდეგესთან. ასე რომ ვთქვათ, ეს არის ასევე ძალიან კომპლექსური მეთოდი იმისთვის, რომ გაძლიერდეს ასე რომ ვთქვათ ამ შემთხვევაში შავი ზღვის უსაფრთხოება სწორედ მონაწილე მხარეების ჩართულობით.
შორენა ლორდგიფანიძე იყო ჩვენი სტუმარი, აქ უნდა დავასრულოთ დღეს საუბარი, ის გახლავთ თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენით, რომელსაც ნინო გელოშვილი უძღვებოდი. გემშვიდობებით მე ხვალდილამდე. ახლა კი ეთერს გააგრძელებს ნინო როდონაია ახალი ამბებით.